җимерелгән болгар номерлары урынына тезелеп беткән бинаның язмышы 27 июнь көнне хәл ителәчәк. Шул көнгә җәмәгать тыңлаулары билгеләнгән. Татар җәмәгатьчелегенең күпчелеге әлеге бина Әлеге бинада Тукай бүлмәсе була калган очракта да бу урыннан Тукай руха китәчәк дигән карашта. Татар язучылары берлеге урнашкан бинада төзекләндерелә. Язучылар, татар әдәбиятын сөючеләр анда да Тукай клубы бүлмәсе булуын тели. Әмма мәдәният министрлыгы каршындагы тарихи һәйкәлләрне саклау идарәсе бу теләккә каршы килгән. Идарә булгар номерларын республика күләм әһәмияттәге тарихи әткәрләр исемлегеннән сызган инде. Тарихи биналар һәм тарих турында Наилалан сөйли.
Хакимиятләр узган гасыр башында Габдулла Тукай яшәгән Болгар номерлары урынына салынып битеп килә торган бинаның язмышын күптән хәл итеп куйганга ашый. 27 июньгә билгеләнгән җәмәгать тыңлаулары хуҗаларга бинаны торак фондына кертү өчен генә кирәк дип белдерде. Татарстанда тарихи һәм мәдәни һәйкәлләрне саклау оешмасы рәисе урынбасары Фәридә Зәбирова.
Әлеге бина күптән тарихи һәйкәлләр исемлегендә түгел. Хәзер салына торган бинаны торак итү өчен формаль тыңлаулар үтәчәк. Әлеге бинаның хуҗалары аны вакытында үткәрмәгән булганнар.
Зәбирова сүзләренчә, бинаны нәрсә итү турында хуҗалар озак баш ваткан. Ниндидер оешмаларның офислары итәргә күңел ачу үзәге, я булмаса фитнес үзәге дә ачарга теләгәннәр. Казанның баш архитекторы Татьяна Прокофьева Бизнес онлайнга Татарстан һәм Мәскәү урамнары буенда Болгарның тарихи диварларына офислар, кибетләр һәм Тукай бүлмәсе урнашачак. Өстә заманча пияладан эшләнгән ике катын һәм ишек алды өлешендә дә торак булачак дип белдергән. Төзелеш дәвам иткәндә ниндидер үзгәрешләр мөмкинлеген дә кире какмаган. Булачак бинаның 3 каттан соң тагын бетоннан эшләнгән 2 катын салып куйдылар инде. Ул эскелешен пияла белән тышлаячаклар. Рәсемнәр әнә шуны сөйли. Билгеле булганча, Казан үзәгендә төзелгән торак бик кыйммәт була һәм аны бары тик байлар гына сатып ала. 2008 елның сентябрь ахырында мөселман дини бәйрәмендә халык ялда вакытта Болгар номерлары җимерелгәч, җәмәгатьчелек арасында зур шау-шу туган иде. Инде ул вакытта ук республика күләм әһәмияттәге тарихи биналар исемлегеннән сызылган булуына карамастан, Татарстан хөкүмәте башлыгы урынбасары ул вакытта мәдәният министры Зилә Вәлиева бар тәнкыйтьне һәм һөҗүмне үз җилкәсенә алып, журналистлар белән матбугат очрашу уздырган вакытта нәкъ шундый ук бина төзеләчәк, һаманда Тукай бүлмәсе дә булачак дип белдергән иде. Тукайның 125 еллыгына әзерлек барган көннәрдә март уртасында да Зилә Вәлиева Тукайга багышланган үзәк һичшиксез була, бу Тукай гына яшәгән җир түгел, заманында иң демократик газеталар ачылган, эшләгән урында бит. Барсында истә тотып беренче катта ачык галерея булачак, аның эчендә заманча күргәзмә булырга тиеш диде. Бинаны ачу Тукай туган көнгә үк планлаштырылган булса да, ул өлгермәде. Төзелеп бетеп килә торган бинага халыкта төрле караш. Ватаным Татарстан газеты журналисты Алсу Хәсәнова ничә еллар буе Болгар номерлары ярым җимерек хәлдә торды. Сукбайларның бәдерәфенә, чүплек оясына, эт абзарына әйләнеп беткән иде. Җимереп бетоннан элеккесенә бөтенләй ошамаган бина корып куйсалар да, бер нәрсә дә әйтеп булмас иде, ди. Фәридә Зәбирова да теләсәләр бетон һәм пияладан гына торган бер нәрсә ясап куя ала иделәр. Архитекторның киң күңеллеге нәтиҗәсе бер өлеше генә булса да, Болгар номерларын хәтерләтә дигән фикердә. Әмма ул Тукай бүлмәсенең тарихтагыча 3-нче катта булмавы белән риза түгел. Камал театры артистлары эшкә барганда Тукай яшәгән бүлмә тәрәзәсенә карап рухлана торган булган. Бу бит үзе үк буыннар бәйләнеше дәвам итүен аңлата, ди Зәбирова. Шагыйр Тукай бүләге әсәр Каир Зәйдулла фикеренчә, киләчәк буын бу бинаның Тукай белән ниндидер бәйләнеше булуын белмәскә дә мөмкин.
Яңа бина бита кәйфәле ул безнең күңелешебез булып тормый. Ул барыбер Тукай кулырыннан диварлар зүгүргән, Тукай кеше күргән гүзәллек түгел. Иске бина бит, ну иске әткәрләр алар бераз таусалган, сонда барыбер алар нидер тарихи хәтергә уятып торган нәрсәләр. Мәдәниятле илләрдә милләт символы булган шагыйрьнең әлбәттә торган урыннарында, булган урыннарында kadirle saklılar.
Irkayil Zeydulla sözlerince, hazır nişik kine bulsa da, Tukay'nın kitaplarını çıkarıp, ona bağışlanan şaralarını kubrak uyuşturup, halık gileşek buğun küngülünde şağırını saklau kerek. Tatar cemiyetçiligi şairler hem sanatkarlar jiyilatırgan Tukay klubu da Qozanın Bauman uramında matbuğat yurtta bitirilgeç yuqqa çıqqan idi. Tataristan yazışlar birligi urnaşkan tarihi binanı tüzüklendiru işleri başlangaç, yazışlar onun üskülüşünde Tukay klubu yasau taqdimi bilen çıqqan bulganlar.
Tarihi yetkerlere saklı idaresi, andı tarihi yıklarının içki tersinin bozumu sıltağı bilen, buna işe gitmesi ki atasa. Mene suluk kıyışma, onlar mamınların çimürüyle sarit kişi rolüyle kalın bizlere. Anın bize kişinin isteyin, kız hazır ağa küçer gülürler, minist olurum basara bulur. Mene var, Bulgar'dan çimürgen de bir mindi koşu, tüm seyir fakult bile koşu oldu, kukurdular bile çimürge yanıyım. Mene bundayım da gerçekten bizim ilişkili ziyalılarda, yazıcılarda, hem edebiyatçı işlerge zavuk gerek diyeş, yok. Biz tarihi yurtun işi sizin için bizlere hiç tüyü değil paralar.
Bu binadan yazışlarını bütünlüğe başka bir yerge çıkarıp ciberip satarga jiyinalar müğayın dip de istedi ol. Gümümen Tataristan'da tarihi binaların yazmışı üstte halikle kibik. Cemaatçilik de halıktan işkeliklerin bilmi qala. Sonra bir neşe yıl içinde şavşu tudurgan Bulgar nomerları turunda ul tuzgan idiğinde negizi bütünlüğe bitken bulgan tüzüklendirip bulmayıp eytseler de bilgişler, ekspertler tekşergen dokumentlar delil işinine bulsa da bir kim gada ko'rsatilmadi. Umuman tarixiy binoning hali tekshirildimi degan so'rovda eliga qadar oshiq qola. Bulgar nomerlari o'rnashgan yerga xo'ja bo'lgan Yershovskiy shirkati bu uyushmaning jibishi Elmet nihichlarini borib tutashadi bildira Business Online o'zining tarixiy g'amalina qarata eliga qadar bir ningida anglatma bermadi. 2011 yıl başında tağın iki zor janjal tiresinde Yershovskiy şirketi ismi türlendi. Tarihi heykeller Banartsev nomerleri hem Patyohin yurtta jimirildi, hem ul urunlarga da eligi şirket huja iken indi degen sözler turaldı. Bu sınğı jimirilerge qaratta jiniyet işi de kuzgatıldı. Kimlerdir cevapka tartılgan şirakta da tarihini qaytarıp alıp bulmayacak binalar indi jimirilgen.
Noylalan Qozondagi tarixiy binalarning yozmishi turunda siyladi siz Ozodlik radiosini tinglaysiz.